Haideți să ne rugăm. Duhule Sfânt, îți mulțumim că Tu vorbești. Îți mulțumim atât de mult pentru, îți mulțumesc pentru biserica asta, îți mulțumesc pentru timpurile bune de laudă și îți mulțumesc că așa de bine ne simțim împreună și simțim prezența Ta în mijlocul nostru, Doamne. Vrem să-ți mulțumim că Tu ai inventat biserica și că Tu vrei ca ea să reflecte ceva din Tine, Doamne, și îți mulțumim că așa de bine ne simțim aici. Eu personal mă simt așa de bine în mijlocul fraților mei. Doamne, Te rog astăzi să ne vorbești, Duhule Sfânt. Vorbim despre lucruri spirituale și de aceea Te rog, Duhule Sfânt, ca Tu să ne vorbești personal la fiecare și să Te atingi de fiecare în parte. Duhule Sfânt, dă-ne numai urechi de auzit, Doamne, dă-ne și dorința, dă-ne și înfăptuirea. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Am savurat tare mult timpul de laudă, din nou. Cred că sunteți o biserică faină și mă bucur să fac parte din această biserică. În timpul de laudă au fost o grămadă de cuvinte profetice și stătea Adi lângă mine și îmi spune, mă, ăștia arăți au furat predica și așa este. Duhul Sfânt vorbește și de obicei vorbește exact în aceeași direcție și așa este și astăzi. Am fost foarte impresionat să văd cât de bine v-ați spălat pe urechi, da, cu ghilimelele de rigoare și ați auzit de la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a vorbit deja și ne-a încurajat. În timpul de laudă am simțit, n-am mai venit în față pentru că am știut că predic și am zis că voi păstra acest cuvânt pentru acum, am simțit în timpul de laudă că Dumnezeu dorește să facă istorie cu noi. Dumnezeu dorește cu o mână de oameni să facă istorie în orașul ăsta. Am simțit atât de puternic, am cântat și acele cântece, este adevărat, azi al nostru glas este înălțat, Dumnezeu este cu noi, El este Cel care confirmă cuvintele noastre. Și Dumnezeu dorește, am simțit atât de puternic să facă istorie cu noi în orașul acesta. Și pe inima mea este așa puternic ca Dumnezeu să lucreze și acest oraș să fie într-adevăr schimbat și transformat. Vrem să vedem o grămadă de oameni care vin la biserică, dar nu vrem numai numere, pentru că dacă avem doar numere și asta e singura ținta noastră, o să ne mândrim într-o zi. Și eu o să am o problemă și presbiterii o să aibă o problemă. Mândria este un dușman de al nostru. Însă vrem, într-adevăr, să avem numere și vrem să avem oameni, pentru că dorim ca acest oraș să-L cunoască pe Iisus. Amin? Și Dumnezeu vrea să facă istorie cu noi. Dumnezeu este implicat. Așa, pe scurt, să prezint ceea ce se întâmplă pe plan global. Dumnezeu este în acțiune. Dumnezeu zidește biserica Lui. Noi trăim niște timpuri extraordinare. Timpuri de înviorare. Asta este adevărat. Pentru toți cei care studiază istoria bisericii, cred că nu este nimeni care într-un mod profund să studieze istoria bisericii și să nu fie de acord cu această afirmație. Trăim niște timpuri extraordinare. Dumnezeu își revarsă Duhul Lui cel Sfânt în inima umanității. El este total hotărât, are scopurile Lui clare și precise și asta face, asta dorește să facă. Și Dumnezeu este în acțiune și e normal să fie așa, pentru că ne-a și promis. Dacă vă uitați în Ioel, capitolul 2, același cuvânt îl găsiți în Faptele Apostolilor 2, Dumnezeu spune, la sfârșitul vremurilor voi revărsa din Duhul meu cel Sfânt peste orice făptură. Și este normal, Dumnezeu este în acțiune, Dumnezeu zidește biserica Lui pe plan global. Ok? S-au întâmplat mai multe în ultimii 30 de ani decât s-au întâmplat în 2000 de ani. Repet acest lucru. Pe plan global s-au întâmplat mai multe lucruri în ultimii 30 de ani decât în 2000 de ani de creștinism. De ce? Dumnezeu accelerează lucrurile. Dumnezeu este în control și El are scopurile Lui precise. Ok? Trăim într-un moment în care Dumnezeu își revarsă Duhul Lui cel Sfânt. Biserica devine o biserică globală. Biserica nu mai este o biserică undeva în vest, doar țările din Occident, țările vestice. Creștinismul se dezvoltă și crește și avansează și noi frontiere sunt trecute. Dumnezeu este Dumnezeul istoriei. Dumnezeu este un Dumnezeu și biserica este o biserică care devine tot mai mult internațională. Cred că niciodată în istoria acestei planete, niciodată sau pentru prima oară în istorie, aproape orice trib a auzit Evanghelia. Dumnezeu avansează și voi vă uitați în jur și ziceți, nu prea se vede. Dar vreau să aveți o imagine de ansamblu. Pe plan global se întâmplă mai mult. În ultimii 30 de ani s-au întâmplat mai multe decât în ultimii 2000 de ani. Dacă vă uitați în Africa, de exemplu, este un evanghelist pe care cu toți îl cunoaștem, Reinhard Bonnke. Dumnezeu a lucrat prin el extraordinar. Au fost alții înaintea lui cu 100 de ani, 200 de ani, David Livingstone, unul din primii misionari în Africa. Au făcut o treabă extraordinară. Ei au semănat și au semănat și au semănat. Și vine Reinhard Bonnke și îl recoltează. Dumnezeu se mișcă. Și împreună cu echipa lui Reinhard Bonnke a evangelizat aproape fiecare țară din Africa, mai puțin cele nordice, cele 5 state islamice, dar în rest Dumnezeu lucrează prin echipa lui și trăim timpuri de trezire. Sunt orașe în care se întâlnesc creștini la întâlnirile lor evanghelistice, 2-3 milioane de oameni. Dumnezeu face istorie. Asta este imaginea de ansamblu. El este hotărât ca Africa să afle despre Isus, ca Africa să afle despre ceea ce a făcut Isus și despre posibilitatea de a te împăca cu Dumnezeu. Dumnezeu face istorie, aleluia! Dacă vă uitați în America Latina, când m-am întors eu la Dumnezeu la începutul anilor 90, chiar în 1990, auzeam despre treziri în America Latina, Argentina, biserici de 10.000 de oameni. Ok? În anii 90 încă se vorbea. America Latina a auzit despre Hristos. Se întâmplă lucruri extraordinare acolo. Știu, este jungla amazoniană încă, sunt triburi la care încă nu s-a ajuns, dar biserica înaintează. Biserica pe plan global îi merge bine bisericii și se extinde. Haleluia! Asta ar trebui să ne încânte. Dacă ne uităm și la Asia, un continent care acum câteva decenii era închis totalmente. Ne uităm la țări Filipine, ne uităm la alte țări, eu știu, Corea de Sud. Cea mai mare biserică din lume este în Asia, nu este în Europa, nici măcar în America. Dumnezeu lucrează în Asia. De fapt, primele trei biserici ca mărime, toate sunt în Corea, toate sunt în Seul. Dumnezeu are planurile Lui și Dumnezeu lucrează și El face istoria. Și El alege oameni și vrea să lucreze prin oameni. Ne uităm la India, Dumnezeu lucrează în India, chiar și Japonia, chiar și Nepalul. Dumnezeu începe și scutură Asia. Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei. Dacă ne uităm la China, un stat care acum 40-50 de ani avea 3 milioane de creștini, se estimează că sunt peste 100 de milioane de creștini. 10% din populația Chinei s-a întors la Dumnezeu și ei vin și evangelizează Europa. Dumnezeu este în control. Aproape orice trib aude Evanghelia. Aleluia! Noi trăim în Europa. Acest continent care are o moștenire istorică creștină impresionantă. Oriunde te duci în orașele mari, vezi catedrale imense. Sunt goale și sunt niște muzee foarte faine. Și mai dai și bani să intri în ele. Ok? Biserica în Europa este într-o criză profundă. Nu știu dacă știți, în Danemarca, în Copenhaga, mai puțin de 1% din populația capitalei merge la biserică într-un mod regulat. 1%, mai puțin de 1%. În țările scandinave, Suedia, Norvegia, mai puțin de 5% din populația țărilor aceste două merg la biserică într-un mod regulat. Europa se află într-o criză. Europa are nevoie de Dumnezeu. Europa are nevoie de Dumnezeu. România are nevoie de Dumnezeu. Totuși, în ciuda acestor timpuri grele în Europa, se întâmplă totuși lucruri. Am citit de curând niște rapoarte despre Ucraina, țara noastră vecină, o țară care făcea parte din fostul bloc comunist rusesc, ok? O țară care poate n-am fost mulți dintre noi. Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. În Kiev sunt trei biserici foarte mari, una sau chiar două sunt conduse de frați de culoare, veniți din Africa sau din alte țări. Pentru că Europa are nevoie de oameni care să vină din afară. Dar Dumnezeu are planurile Lui și Dumnezeu lucrează. Și alianța bisericilor protestante din Ucraina și-au propus ca în 2020, dacă nu mă înșel, să planteze 28.000 de biserici. Știți ce înseamnă acest lucru? Că în Ucraina, în 2020 sau 2025, nu mai rețin exact, jumătate sau mai mult de jumătate din populația Ucrainei va fi neoprotestantă. Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei și Dumnezeu a scris istorie și El vrea să scrie istorie și în Europa mai găsești biserici trezite. Oriunde te duci, în metropole, în orașele mari, există biserici de 1000 de oameni, de 2000, de 3000 de oameni, totuși puțin. Comparativ cu populația acelor orașe. Puțin încă, dar există viață. Și acolo unde există viață, Dumnezeu poate să trimită puterea Lui. Și are agenții Lui în teren acolo. Este încă o șansă pentru Europa. De ce vorbesc despre biserici locale, cărora le merge bine în Europa? Pentru că eu cred că și Dumnezeu dorește ca biserica noastră să fie una din acele biserici care crește și se dezvoltă și care are un impact în orașul ăsta. Orașul ăsta nu e mare. Orașul ăsta e un oraș mic. Acest oraș poate fi evanghelizat rapid. Dacă Evanghelia este într-un mod repetat, dată mai departe, spusă, trăită, acest oraș se poate transforma rapid. Avem nevoie de o nouă mentalitate, ok? O întrebare totuși se ridică când vine vorba de Europa. O întrebare domină pe cei cărora le pasă. Ce vrea să facă Dumnezeu? Ce vrea să facă Dumnezeu? Care sunt planurile lui Dumnezeu? Încotro se îndreaptă această istorie? Asta este întrebarea din dimineața asta. Dumnezeu este un Dumnezeu al misiunii. Dumnezeu și-a pus în cap, deja de la început, ca toate națiunile să audă despre El. Și dacă tu ești conectat de Dumnezeu, dacă tu ești născut din nou și tu ești în misiune, automat, într-un mod automat. Și Biblia spune că atunci când acest plan al lui Dumnezeu s-a împlinit cu totalitate, atunci va fi sfârșitul. Și putem citi în Matei, capitolul 24, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, versetul 14. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca o mărturie pentru toate popoarele. Și Iisus spune, și atunci va veni sfârșitul. Suntem foarte aproape de acest sfârșit. Și dacă dați câteva pagini mai departe, în capitolul 28, Iisus spune, mergeți în toată lumea. Și în timp ce mergeți, fiți ceea ce sunteți. Fiți voi înșivă. Voi sunteți niște ucenici al lui Hristos, faceți ucenici. Fiți voi înșivă, dați mai departe ceea ce este în inima voastră. În timp ce mergeți la muncă, în timp ce mergeți oriunde, fiți ceea ce sunteți. Adică niște urmași ai lui Hristos. Ok? Cum reușim noi în această țară, în acest oraș, în primul rând? Cum reușim să conectăm această generație la scopurile lui Dumnezeu? Cum reușim noi să împlinim destinul pe care Dumnezeu îl are cu privire la orașul ăsta? Cum facem să nu mai fim mulțumiți cu o singură biserică plantată? Cu un timp de laudă super fain, dar doar atât. Cu 20 de grupuri de casă, cu o predică bună poate, cu niște programe bune. Cum facem să nu fim mulțumiți doar cu atâta? Ce trebuie să se întâmple în noi? Ce trebuie să se schimbe în noi? Să nu mai fim mulțumiți cu atâta. Avem nevoie de o mentalitate nouă, de un ADN, de o genetică. Exact cum era în biserica primară. Avem nevoie de o schimbare a gândirii. Okay? Avem nevoie de o reformă. Avem nevoie ca aceste 23 de milioane sau 21 câte mai sunt în țară să audă într-un mod repetat. Repetat. Oriunde se duc, oriunde se întorc. Acest mesaj. Și când se va întâmpla acest lucru, vom avea un impact. Ei trebuie să audă într-un mod repetat, într-un mod repetat, într-un mod repetat acest mesaj. Și cine îl va spune? Cine va merge? Noi vom merge. Noi vom merge. Pentru că noi avem aceste timpuri extraordinare în care ne adunăm împreună, ne întărim, ne zidim, suntem echipați și apoi mergem. Ok? Aceste 23 de milioane trebuie să vadă și să simtă, să atingă, să fie în contact într-un mod repetat cu Biserica lui Hristos. Și atunci vor înțelege că Dumnezeu trăiește în oameni, Dumnezeu trăiește în tine. că acest Dumnezeu într-o zi va judeca. Ok? Într-un mod repetat trebuie să se întâmple acest lucru. Dacă mergi pe stradă în Brașov și întrebi pe cineva unde este o biserică, foarte rapid oamenii te vor ajuta și vor spune: uite, uite acolo, vezi turnurile la două, acolo e biserica. Vor indica spre un loc. De unde această mentalitate în țara mea că acolo este o biserică? Acolo este o clădire, nu este o biserică. Ok? Primii creștini, în primul secol, al doilea, al treilea, chiar și al patrulea, parțial, n-au avut biserici, n-au avut clădiri. Ok? N-au avut. Păi și atunci n-a existat biserica? Unde a fost biserica? Păi acolo e, vezi, are două turnuri. Și este total greșit. În țara mea, biserica erau ei. Ei erau cei care duceau mesajul. Nu clădirea se muta și ducea mesajul. Nu clădirea făcea semne și minuni. Ei mergeau. Ei erau biserica. Și Dumnezeu lucra prin ei. Astăzi există această mentalitate. Un preot acolo, o clădire, o parohie și oamenii se duc la biserică. Ok? Este total greșit. De unde această înțelegere greșită? Oamenii merg la biserică. Când primii creștini, ei fiind biserica, ei mergeau la oameni. Totul s-a schimbat. Oamenii merg la biserică. În loc să meargă biserica la oameni. Ceva e schimbat. Și aici noi trebuie să ne schimbăm gândirea. Noi nu trebuie să mergem la biserică și e bine să venim duminica, ok? Eu nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dar noi după ce stăm 2-3 ore aici împreună, mai avem 7 zile, acte 24 de ore, în care noi trebuie să mergem. Biserica merge la oameni, nu oamenii merg la biserică. Și noi avem această impresie că odată ce oamenii au ajuns la biserică aici, în această clădire, toate lucrurile s-au rezolvat pentru că au venit la biserică. S-au rezolvat toate lucrurile. Nu! În timp ce mergeți, Iisus, faceți ucenici, în timp ce mergeți, vorbiți cu ei, în timp ce mergeți, dați mai departe principiile lui Dumnezeu. Asta a fost planul și ideea lui Dumnezeu. Și astăzi, în țara mea, în orașul meu, oamenii gândesc altfel. Mergem la biserică. Nu! Noi trebuie să mergem la oameni. Noi avem nevoie de o reformă în gândirea noastră și în practica noastră. Puterea maximă acestei biserici este atunci când toată biserica este mobilizată. Când toată biserica este mobilizată. Și vreau să deschideți împreună cu mine în Efeseni, capitolul 4. Versetul 11. Foarte cunoscut. Acolo scrie, și El a dat, adică Dumnezeu, da? A dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce i-a dat Dumnezeu? Răspunsul e în versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. El a dat în biserică anumite daruri. Dar de ce le-a dat Dumnezeu aceste daruri? De ce a dat darul de evanghelist? Ca el să meargă singur și să strige în piața sfatului. Nu! Ca întreaga biserică să fie mobilizată. Această puterea maximă a bisericii este atunci în acțiune când toată biserica, când fiecare membru, tu și cu mine, dar fiecare, tu te duci la oameni. Nu aștepți ca oamenii să vină la biserică, tu mergi la oameni. Fiecare dintre noi. Și fiecare poate să o facă. Constat. Sunt surprins cât de interesați sunt oamenii de Dumnezeu. Ieri Laura a vorbit cu cineva și întreba persoana respectivă: păi și ați botezat-o pe aia mică? Nu, n-am botezat-o. Păi de ce n-ați botezat-o? Păi nici nu o să o botezăm. Nu? Păi și a scos-o afară din casă? Da. Cum? Păi am îmbrăcat-o și am dus-o afară. Păi și de ce nu o botezați? Cum i-ați dat numele? Nașu i-a dat numele? Nu, eu și cu Dani ne-am gândit la un nume. Păi și nu o botezați? Nu. De ce? Pentru că ea trebuie să ajungă la convingerea că vrea să fie creștină. Poate vrea să fie musulmană, Doamne ferește. Poate vrea să facă altceva. Ateu, convins. La vârsta la care poate lua o decizie, se va decide să devină creștină și atunci se va boteza. Și știți ce a zis persoana? De fapt, erau două persoane. Păi, dar ce logic e? Are sens! Și vreau să vă spun, stau de vorbă tot mai des cu oameni și le vorbesc despre biserică. Exact, biserica sunt oameni și rămân surprinși. Acest oraș are nevoie ca într-un mod repetat, toți care suntem aici, să meargă și să vestească Evanghelia, să spună Evanghelia pe față. N-avem nimic de pierdut. Este atât de fun, cum zicem noi la tineri, este foarte plăcut să mergi să dai mai departe Evanghelia și Dumnezeu să ne ajute să ajungem la puterea maximă acestei biserici în care toată biserica, toți cei mari și cei mici, sunt mobilizați pentru acest scop. De aceea a dat Dumnezeu pe un evangheliști ca întreaga biserică să fie mobilizată și încurajată. Ok? Ziua în care susținem misionarii a trecut. Ziua în care noi susținem misionarii a trecut. Și o să explic ce vreau să spun. Pentru că noi toți trebuie să devenim niște misionari. Da, pe unii vom trimite chiar în Asia. Dar ziua misionarilor a trecut. Când doar unii aleși se duc. Nu. Toată biserica este mobilizată. Toată biserica merge înspre lume. Ok? Ziua în care noi trimitem misionari a trecut. Toți vom fi misionari. Și biserica spune? Amin. Amin. Aleluia. Dumnezeu dorește, și am simțit asta, să scrie istorie prin centru creștin Brașov. Este posibil. Este posibil. Dumnezeu poate. Brațul lui este puternic. Aleluia. Dar totuși e nevoie de un lucru să se întâmple și doar un singur lucru voi menționa în predica de azi. Și vreau să deschideți împreună cu mine în Matei, capitolul 6, versetul 33. Ok? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care sunt aceste lucruri? Le citim în context, este vorba despre haine, este vorba despre îmbrăcăminte, da? Despre mâncare, despre cele necesare să putem trăi. Iisus spune aici, și nu sunt eu care spun acest lucru, Iisus spune, căutați mai întâi. Deci nu ca și când n-am avea voie să căutăm alte lucruri pentru, de care avem nevoie, da? Dar Iisus spune aici, căutați mai întâi împărăția. Pentru mine e chiar interesant că nu spune căutați-L mai întâi pe Dumnezeu. Eu cred că atunci când căutăm împărăția, îl căutăm pe Dumnezeu, scopurile Lui, persoana Lui. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și toate celelalte îi se vor da pe deasupra. Iisus vorbește aici despre priorități. Care este prioritatea numărul unu a unei biserici care merge? Prioritatea numărul unu este că ea caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi restul. Ok? Asta este. Și noi avem priorități în viața noastră, dar mereu trebuie să alegem cum facem aceste, cum luăm aceste decizii în viața noastră, cum alegem, care sunt criteriile după care noi alegem. Vedeți, în fiecare zi alegem. Alegem să ne trezim sau să nu ne trezim. Alegem ce mâncăm, sănătos sau nesănătos, fast food sau unii sunt vegetarieni. Alegem cum să ne îmbrăcăm, alegem unde mergem. În fiecare zi facem alegeri. Totuși, pe ce bază luăm deciziile și alegem în viața noastră? Care sunt criteriile? Dacă citim Matei 6:33, aici se spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și asta are câteva aplicații practice, patru mi le-am ales pentru astăzi, dar înainte de asta vreau să mai spun un lucru. În anii 90, când eu m-am întors la Dumnezeu, exista un predicator foarte cunoscut, nu o să-i dau numele, din Asia era, care spune așa, prioritatea numărul unu este Dumnezeu, cu care suntem de acord. Prioritatea numărul doi este familia, iar prioritatea numărul trei este slujirea. Cred că am ajuns la un punct în care nu sunt sigur că aceste priorități sunt ok. De ce? Argumentul lor este următorul. Degeaba merge bine biserica dacă familia ta se destramă și sunt de acord cu asta. Dar eu cred că împreună cu familia noi putem să fim implicați în împărăția lui Dumnezeu, mai ales acolo unde familia noastră este creștină. Se numește teamwork, lucru în echipă. Împreună cu familia suntem implicați în voia lui Dumnezeu. Căutăm cu familia mai întâi împărăția lui Dumnezeu decât toate celelalte. Poate te întreb, ok, dar eu sunt singurul creștin din familia mea. Iisus spune în Matei câteva capitole mai sus, 10, cu versetul 37, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe un fiu ori o fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. În alte traduceri spune, cine nu urăște pe tatăl său sau pe mama sa. Ceea ce vrea să spună Iisus nu este să urâm oamenii. Pentru că tot Noul Testament vorbește despre dragoste. Despre cum putem iubi pe aproapele nostru. Iisus vorbește despre priorități. Înainte de familie este Dumnezeu și împărăția Lui. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. Ca familie, ca indivizi, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. Bineînțeles, trebuie să găsim un echilibru. Acel argument al lor stă în picioare. N-am vrea ca familiile noastre să destrame. Însă împreună cu familiile noastre căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și dacă acest lucru se întâmplă, Brașovul nostru se poate schimba. Viața ta se poate schimba. Dintr-o viață plictisitoare poate, în care stai toată ziua în fața televizorului sau în fața calculatorului, viața ta se poate schimba. Sau poate toată ziua ești cu prietenul și cu prietena și cu prietenii din biserică și cu frații din biserică, însă cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă mai întâi căutăm împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Ok? Asta e primul domeniu, familia. Aș vrea să vorbesc despre un job și am mai spus asta, nu știu, unul din cercuri, probabil la adolescență sau nu știu unde. Ești în fața unei decizii. Ți s-au oferit 3 locuri de muncă în perioada asta de criză. Unul plătit cu 10 milioane, unul cu 20 și unul cu 80 de milioane. Pe care îl alegi? Același program? Nu știu. Care sunt criteriile după care alegi? Care sunt criteriile? Dacă este doar aspectul financiar, știu sigur ce vei alege. Ce vei alege? Vei spune, Doamne, vreau să caut mai întâi împărăția Ta. Și s-ar putea să alegi jobul de 80 de milioane. Pentru că ai timpul necesar și ai posibilitatea să fii implicat în ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Ok? S-ar putea să fie cel de 20 de milioane. Sau cel de 10 milioane. De ce alegi ce alegi? De ce faci ceea ce faci? De ce? Care sunt prioritățile tale? Care sunt primele tale priorități? Banii? Dacă sunt banii, asta va fi. Ce bine ar fi ca Dumnezeu să ne binecuvânteze exact cum s-a rugat Iurgen, să avem joburi bune și în același timp să putem face împărăția lui, să fim implicați în împărăția lui Dumnezeu și să facem voia lui. Ok? Nu se exclud una pe alta. Dar de ce alegi ce alegi? De ce faci ceea ce faci? Asta este întrebarea. De ce alegi ceea ce alegi? Un alt aspect. Și știu că mulți ne ascultă pe internet. De ce te gândești sau de ce ai plecat din țară? Care este ideea din spate? De ce faci ceea ce faci? Ok? Noi ca CCB nu suntem împotriva plecatului, exodului din țară. Da? Noi suntem pentru voia lui Dumnezeu în viața ta. De ce faci ceea ce faci? Foarte mulți au plecat în țări din vestul Europei și în America pentru că vor să facă bani. Dacă asta este singura ta prioritate, îmi pare rău de tine. Te duci într-o altă cultură, înveți greu limba poate, te adaptezi greu, ești un outsider, te simți mereu ca și când nu ești acasă, ți este dor de casă. Dar dacă Dumnezeu îți spune asta, tu te fă, pentru că are un plan pentru tine. Dacă Dumnezeu nu ți-a spus și singurul tău motiv din care pleci din țară sunt banii, este o problemă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea să fii sărac pentru tot restul vieții tale. Dar caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De ce faci ceea ce faci? Unii spun, ok, o să plec 10 ani, lucrez 15 ani și acei 10 ani se fac 30 de ani. Ce vrei să-i dai lui Dumnezeu? Ultimii ani din viața ta? Când s-ar putea să fii fizic epuizat? De ce faci ceea ce faci? De ce iei deciziile pe care le iei? Care sunt criteriile? După ce alegi? Asta este foarte, foarte important. Iisus ne îndeamnă și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta are implicații și în școala pe care o alegi. Doamne, ce școală? La ce școală să mă duc? De ce faci ceea ce faci? De ce? Noi trebuie să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte ni se vor da pe deasupra. Și Iisus vorbește tot în capitolul 10, în următorul verset, versetul 38, spune, cine nu-și ia crucea și vine după mine, nu este vrednic de mine. Asta este al patrulea domeniu. De ce faci ceea ce faci? Cred că Iisus se adresează aici oamenilor care nu-și iau crucea, care trăiesc numai pentru ei, pentru sentimentele lor, pentru relațiile lor și atât, pentru ei, egoiști. De ce faci ceea ce faci în viața asta? De ce? Trebuie să știi de ce faci, ce faci. O să închei în câteva minute, o să trag câteva concluzii. Dumnezeu scrie istorie și Dumnezeu se mișcă într-un mod extraordinar pe plan global. Și chiar și în Europa, și chiar pentru Europa există speranță. Chiar pentru CCB există speranță și biserica spune... Există speranță pentru noi. Dumnezeu vrea să ne prindă în acest plan al Lui. Să mergem împreună cu El. El are scopurile Lui și Dumnezeu face istorie și Dumnezeu vrea să facă istorie în această țară unde sunt numai 23 de milioane de oameni. Și este posibil. Dar Dumnezeu caută oameni care au priorități. Și prioritatea lor numărul 1 este Dumnezeu și împărăția Lui. Și în timp ce se duc, și în timp ce lucrează, și în timp ce se mută, și în timp ce poate pleacă în altă țară, ei fac ceea ce sunt, ei fac ucenici, merg și vă rostesc cuvântul lui Dumnezeu cu orice ocazie și îl dau mai departe. Dumnezeu nu caută orice fel de oameni, ci oameni foarte hotărâți. Și astfel împărăția lui Dumnezeu se va extinde și tu vei intra în destinul pe care Dumnezeu l-a avut pentru tine. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea echipa de laudă să vină în față. Aș vrea în dimineața asta, dacă Dumnezeu ți-a vorbit la un punct, poate la două, aș vrea în dimineața asta să iei o decizie. Poate Dumnezeu ți-a vorbit în, nu știu, un aspect anume. Aș vrea în timp ce echipa de laudă încă vine în față, să facem liniște, să închidem ochii și să începem să comunicăm fiecare personal cu Dumnezeu. Ok? Și o să mă rog o rugăciune după aia pentru noi toți și dacă ești de acord cu ea, te rog în inima ta să te unești cu mine. Și la sfârșit să spui cu putere și cu tărie, amin. Ok? Tată, îți mulțumim că Tu vrei să scrii istoria prin mine. Este adevărat. Tată, îți mulțumesc că Tu vrei să transformi orașul Brașov. Prin faptul că, într-un mod repetat, copiii Tăi vestesc Evanghelia. Doamne, îți mulțumesc că Tu vrei să Te folosești de mine. Doamne, sunt câteva lucruri care trebuie schimbate poate în viața mea. Și acum ai câteva secunde, gândește-te la câteva lucruri. Comunică cu Dumnezeu. Spune-i care sunt lucrurile care vrei să le schimbi în viața ta. Spune-i lui Dumnezeu ce vrei să schimbi în viața ta. Și încă un sfat, du-te vorbește cu cineva. Suntem toți aproape în grupurile mici. Mergi și vorbește cu un prieten bun de acolo. Spune-i ce decizie ai luat astăzi. Doamne, Tu ai văzut decizia noastră. Și noi îți mulțumim că Tu scrii istoria. Te rog, scrii istoria prin noi. Vrem să fim mâinile și picioarele Tale. Vrem să fim gura Ta, Iisuse. Și vrem ca acest oraș să audă tot mai des, vorbindu-se despre un singur nume. Numele lui Iisus Hristos, care este mai presus de orice alt nume, în fața căruia orice genunchi se va pleca într-o bună zi și va mărturisi Iisus Hristos, într-adevăr, este Domnul. Iisuse, vreau să fiu parte din planul și scopul Tău. Vreau să-mi împlinesc destinul pentru care m-ai creat. Iisuse, dacă e nevoie, schimbă ceva în inima mea. Îți mulțumesc că mă ajuți, că mă iubești și că îmi dai plăcere în timp ce mă duc și spun altora. Tu ești plăcerea noastră. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Să este mesajul nostru către un oraș pierdut, Iisuse. către un oraș care are așa disperată nevoie de tine, Iisuse. Te rog, mobilizează-ne pe fiecare în parte. Îți mulțumesc că e posibil ca toți să fim implicați în acest plan măreț al Tău. Te lăudăm și spunem, Doamne, folosește-mă pe mine. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și biserica spune, amin, amin. Amin.